Varoma nga thowe butathathu. To ti ni ngono. Ti dhulile muchivi kuti ndi zongone dze ndzimu dziwandekene. Ndodwa. Ti nga ti isu takafa muchivi. Ti ka dhulila muchili chini wale. Apa muto ziva kuti isu tose baka dhubiki wa muna Kristu Jesu. Taka dhubiki wa mulufu gugwekene. Ngeku dhubiki wa kwedu. Taka piganyiwa naye nekufa naye mudhubiko. Ndizo se Kristu akamusiwa mulufu ngegudzo la Tate saikoko na swivo tichile vuchilo vutswa. Hakule kuti takabatsanyiwa naye mulufu kunonga gugwe. To batsanyiwa naye mukumuka kunonga kukwe. To ziva kuti mbumbiko yedu ya ntolo yakavambugwa na Kristu kuti mbumbiko mbi ilovesiwe. Ndizo tisitongove tichivalanda vechivi. Ngobe iye wakafa, wakasununguka muchivi. Koga hatakafana Kristu, togala moyo kuti tochila vonaye. Ngobe toziva kuti Kristu wakamusiwa muvafi. Ngona anga chafeka kale. Lufu akuchina simba munle. Lufu gwakafa, wakafa kuchivi kangompela. Koga vuchilo gwanochila, unochilila nzimu. Ndizo na mwivo, makafanela kuzutola mule vakafa kuchivi. Koga mochila kunzimu muna Kristu Jesu. Muzichale chedele chivi chika laula mibili yenyu inofa. Chimutama kuti muwilile nje mulo dzacho. Muzitongo pandungululo dze mibili yenyu chivi. Sezvo shingisiwa zvebuvi. Koga muzipenzi muse vatu vakamusiwa mulufu. Vakaisiwa muvuchilo. Nendungululo dzenyu. Mudzise kunzimu. Ziri zvishingisiwa zvinoshinga zvendulamu. Ngoti chivi achichove nesimba mumuli. Semusi chipasi kwenlao koga mave pasi kwengoni. Ngono ke, apa tichinye. Ngove tisi pasi kwenlao koga tili pasi kwengoni keni. Ndodwa. Apa muto ziva kuti amuzipa kumwe. Sevalanda muwa. Muvalanda bewa munowa. Kenebe chibi chinoesa kulufu. Kenebe kuwa kunoesa kundulamu. Koga nga kubo kwenzimu. Kuti mwi makatongo vimuli valanda ve chibi. Mochi wange mumu yenyu yose zvidiozva makapiwa. Ngono se makachisunungugwa muchibi. Machive valanda vendulamu. Ndoleva ngoleva kwe vatu. Ngove mpumbiko yenyu. Ina satubula kuwisisa. Koga. Se kwa makave mupandungululo dze mivili yenyu. Mukutema pala nemububi kusivushoma. Ngweni ipani ndungululo dze mivili yenyu ndulamo. Ndizo mwenge madziwe. Makati muli valanda vechivi. Makave makasununguka mundulamo. Koga ngwenu. Makavuigwa ngeni. Mukushinga zvitu. Zvamunobatigwa ngeshonikeni. Belelo lezvitu izvezvo. Lufu. Koga ngwenu. Sema chisununguka muchivi, kono machivi valanda venzimu, mbailo wa muno wana, wenge mali, ne belelo lago, vuchilo kusinga pele. Ngobe mbailo wechivi lufu, koga chipoche nzimu, vuchilo kusinga pele, muna Kristu Jesu, shewedu.